No.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Суд зняв покарання журналістки Ірини Халіп. Ці може громадські протести Білорусі мець такі ж плюн, як у Росії у справі Навального? У чим адмітність сьогоднішнього басовища? Про це ми поговоримо тягом півгодини ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Подорожжя свободи» і «Вольна студія». Суд партизанського району Мєнську визволив від покарання журналістку Ірину Халіп. Вона була осуджена на 2 роки за терміновкою зняволення за уділ у післявиборчих протестах у 2010 році, розказує Олег Грузділович.
Суддя Рита Шаграй після 10 хвилин судового посідження і такого ж по часі розважання у зачиненім покої прийняла рішення задоволити пропонову кримінально-виконавчої інспекції партизанського відділу міліції об визволенні Ірини Халіп від покарання 2 роками зняволення за терміновкою у сувязі з добрими поводинами і закінченням від терміновки. Пропонову міліції підтримала і прокурор Наталя Соколова. Рішення суду зараз зустріла аплодисментами. Між тим становчому рішенню судді попередничав невеликий конфлікт поміж суддем і публікою. Рита Шаграй про секретарку запотребувала, каб фото і тележурналісти покинули поза залі свою апаратуру. А журналісти відмовилися. У виніку процес почався з амаль годинною затримкою. Тое, що суддя погодилася на публічний розгляд справи, Ірина Халіп назвала маленькою перемогою. А праз 20 хвилин журналістка святкувала і більшу перемогу – визволення від покарання і міліцейського контролю. Однак комментар сьогоднішньому рішенню Ірина Халіп дала жорсткий.
Більше 2 років я жила фактично під домашнім арестом. Не забудьте про мою 5-місячну відсідку, яку мені государство зараз, видимо, подарило як сувенір на пам'ять. І після цього я ще повинна сказати спасибо, що не посадили. Нет уж, ребятушки. Я поняла одну річ. Ми вже зустрічали, так як зараз ви всі мої друзі і колеги зустрічаєте мене з радістю. Ми вже так зустрічали. І Яроменко ми зустрічали так в Порчі. Поршенков уже отсидел 2 раз, Ероменок скоро сядет, Поршенков тоже скоро сядет, но уже в 3-й раз, это совершенно очевидно. То есть бывших политзаключенных в Беларуси не бывает, пока этот режим существует. Те, кто не сидит в данный момент, все равно остаются политзаключенными.
При гэтым Ірина Халіп добра адазвалася пра міліцыянтаў, якія кантралявалі яе жыццё амаль 2 гады, назваўшы іх паводзіны вельмі карэктнымі. Планы Ірыны Халіп пакуль не змяніліся. Праца, сын, сям'я. Як сказала журналістка, нарэшце яна зможа правесці вечар са сваякамі і сябрамі па-за межамі сваёй кватэры. Адвокат Ганна Бахтина потлумачила теперешний статус своей подоборонной.
С сегодняшнего дня, с завтрашнего, по крайней мере, она абсолютно свободный человек. В связи с тем, что к ней применялась отсрочка, с принятием вот этого постановления и снятием отсрочки, считается несудимой.
За сегодняшним процессом назирали больше за 50 особ. Политики, замежные дипломаты, правоборонцы, журналисты, активисты демократичных организаций, сябры, свояки Ирины Халіп и Андрея Санникова. Усе віншавалі журналістку з канчатковым вызваленнем. Сярод прысутных быў і бацька Ірыны, вядомы кінасцэнарыст Владзімір Халіп. Між тым, у каментарі для журналістаў Владзімір Халіп не хаваў і смутку.
Ніякай свабоды няма. Зноў мяняецца толькі клетка. Калісьці яе выпусцілі з турмы КДБ і гэтую турму перанеслі да яе на кватэру. І мы бачылі, як у гэтую турму яшчэ акрамя Ірыны патрапіў яе сын, мой унук, вось моя жонка патрапіла, ну і ўсё такое іншае. Гэты жах, які мы прайшлі, гэта толькі нейкая частачка таго, што адбываецца зараз з нашым народам, з усімі сумленнымі людзьмі ў гэтай краіне.
Зазначыў у інтэрв'ю «Свабодзе» Уладзімір Халіп.
Якія таямніцы хавае беларуская тапаніміка, якія зёлкі дапамагаюць пазбавіцца ад страху і ў чым галоўнае адрозненне беларусаў ад расейцаў. Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Зноў жа гэта спершына. Спершына і па-літоўску азначае перакладзіна, а на перакладзіне ж раней і вешалі злачынцаў розных.
Мы едзем у Спомні, што на Астравеччыне.
У свое подорожье Дмитрий Бартосик запросит меньше, як про спал годины. Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный 18 липня на 5 годов зняволення, нібито за материальные страты, нанесенные предприемству Кира Улес, вызволены под подписку об невыезде. С подварты вызволены інший фигурант справы Петр Офицеров. И коли одни аналитики лічат, что такое решение стало выником широкой хвали солидарности, то іншие называют это продуманным ходом Кремля, рассказывая Игорь Корней.
Кіровскі обласний суд задоволив скаргу на арешт Навального і Офіцерова, у виніку чого обидва відпущені під підписку об невиїзді. Такий поворот подій дає Алексею Навальному можливість протягнути удел у виборах мера Москви. Колеги Навального лічать, що такий крок став виніком тиску громадськості. Одразу після винесення присуду акції протесту пройшли у шерегу городов Російської Федерації, ля амбасади у Росії у різних країнах відбулися пікети у підтримку осуджених. Пікетували російське диппредставництво і у Мінську. Однако авторитетный российский политолог Станислав Белковский меркует иначе.
Вчерашняя массовая акция на Тверской улице Москвы на Манежной площади имела определенное значение, но вспомогательная и дополнительная. Она помогла Сергею Собянину доказать Кремлю, что такой ход необходим. Что же касается самого 5-летнего обвинительного приговора, то он был очевиден, он связан с желанием и Владимира Путина, и председателя Следственного комитета России Александра Вовкрытина показать Навальному его реальное место в политико-экономической системе современной России. Мы помним, сколько раз волна международной солидарности вздымалась вокруг Михаила Ходорковского, однако это не привело ни к чему, кроме нового приговора на 13 лет.
Ведомая российская диссидентка, лидер партии «Демократичный союз» Валерия Новодворская, кажа, что Кремль может себе дозволить реализовывать самые разные схемы борьбы с иншодумством, игноруючи реакцию Евразвязу и США. Двойные стандарты Захода у дочинений и до России, и до Беларуси только сприяют режимам у Москве и у Минску затискать усилякие проявы демократии.
Запад не может противостоять ни Путину, ни даже Лукашенко. Положено, они не обязаны спасать Россию и Беларусь, но они должны заботиться о своей репутации. А репутация очень страдает. Сначала Обама своей перезагрузкой всех насмешил. Теперь вот говорит, что выборы несправедливые. Так надо четко заявить, не признаем легитимность Государственной Думы, не признаем легитимность власти Путина. Они же этого не говорят. Не нужна нефть, не нужен газ. Не знаю, что им нужно от Беларуси, здесь пока выставаться нечем.
И все складано уявить, как то, что отбылось с Алексеем Навальным и Петром Офицеровым на другий день после обвешения присуду, здарилось у Беларуси. Белорусские оппозиционеры, трапивши на лаву подсудных, на волю выходят не так худко. Як каже політолог Станіслав Белковський, градус громадянської активності російців поки що вищий, чим у Білорусі. І влади з цим вимушені лічитися.
Различия між Росією і Білорусією є, на мій погляд, вони усугубляються, а не уменьшаються. Тобто, тут не потрібно слідувати пропагандистським штампам. Все-таки в Білорусі царить персоналістський режим неосовєтського типу, в Росії олігархія не має нічого спільного з совєтськими там. Є определені чисто внешні елементи сходства між російськими і білоруськими політичними системами, але якщо у динозаври є хвост і у кошки є хвост, то це не значить, що динозавр и кошка принадлежат к одному биологическому виду.
Алексей Навальный уже заявил, что протягнет борьбу за кресло мэра Москвы, але покуль вырашае, у какой конкретной форме будет это робить.
Ці сачылі вы за справы Алексея Навального ў Расіі? Ці думаеце, што нешта падобнае ў пляне салідарнасці магчымае ў Беларусі? 651-4204 наш тэлефонны нумар сувязі з праскай студыі. На акцыю салідарнасці з Алексеем Навальным, якая адбылася ў чацвер каля расійскай амбасады ў Мінску, прыйшло 3 чалавекі. Ці азначае гэта, што падзеі ў Расіі перасталі ўспрымацца як нешта важнае і актуальнае для Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае грамадскі актывіст Андрэй Ким, один з трох удзельнікаў акцыі ў падтрымку Навальнага.
Адразу пасля з'яўлення інфармацыі пра прысуд Алексею Навальнаму у сацыяльных сетках беларускіх стыхійна з'явілася шмат паведамленняў пра тое, што варта было б утварыць несанкцыянаваную такую акцыю ў падтрымку Навальнага каля расійскай амбасады. У выніку на гэту акцыю, калі да вам прыйшлі 3 чалавекі, вы адзін з іх. На вашу думку, пра што сведчыць гэтая колькасць прыйшоўшых на акцыю? Ці азначае гэта, што проста людзей ўжо российские подеи, максима, не так хвалюют, ти просто, знов-таки, можно разважать про активность, какая отбывается первоважно в социальных сетках, а не выплескивается в публичную сферу.
Тут есть два фактора. Не все люди воспринимают важность того, что отбывается в России, и не все люди хотят это осамливать, скажем, себе в России. Але так ти иначе, хоть мы белорусы, живем в иншей краине, мы живем у очень близкой просторы информационной, политичной, и то, что отбывается в России, тычется, хотели бы мы того, ці не тычется нас. А другий фактор, мне дается, что есть такая у медицине, у наркологии такая штука, называется толерантность. Когда человек робится меньше отчувальным до певных лекаров, до певных речей, вот мне дается то, что с белорусским громадством отбывалось и отбывается зараз. Люди так шмат пережили, так шмат бачили, что уже зараз некие присуды на 5 год, и трагедии особистые. И они не устремаются, как особистые трагедии, они устремаются, как шараговые поведомления о новинах.
Опираясь снова же на те же самые поведомления, выказывания в социальных сетках, можно заважить, что разгорелась дискуссия у тем лику и вокруг особы Алексея Навального, мовляв, он, как и другие многие российские политики, довольно, скажем так, великодержавницки ставится до Беларуси, хотел бы интеграцию с ее, тому, мовляв, нема чего нам его подтримливать. Как вы ставитесь до этого аргумента?
З усіх російських політиків Олексій Навальний з'являється самим популярним, самим перспективним. Він притримується демократичних поглядів. І він з'являється чоловіком послідовним, чоловіком слова. Цього мені достатково. Чому я вийшов? Не то, що тому, що я прихильник Навального, а менавіта гэты факт, що це трагедія особиста ось гэтага невинного чоловіка, гэта трагедія особиста його дітей. Гэта беззаконне. І гэта особиста право конкретних семей, маленьких дітей, які нічим не виноваты.
Калі все ж вернуться до той вашої оцінки, що білоруси вже так шмат пережили, що трошки стали неусприємливі до чужих нещастів, до чужих подій, по-вашому, наскільки глибоко гэта засела на сьогоднішній день у білоруському масовому характері? Напевно, що гэта не самая лепшая якасть, що можна зробити, каб її змінити?
Гэта тяжкое питання, тому що вогуле після 2010 года, після 2011 года ми бачимо мацніший кризис ідей, кризис організації, і фактично сказати про деятельность, хотя приблизно в том же масштабе, как она была до выбора, не приходится. И все это наступство репрессии, которые мы отчули, это затягнувшийся посттравматичный шок. Я только сподіваюся, что магчимо час это вылечить.
На питание Виталия Цыганкова отказывал громадский активист Андрей Ким. Вы на хвалях Радио Свободу, у працы студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Суд зняв покарання журналістки Ірини Халіп. Яна була осуджена на 2 роки за терміновкою зняволення за удзел у пасля виборчих протестах у 2010 році. Молодафронтовца Уладя Яроменко викликали до слідчого для ознайомлення со справой о порушенні профілактичного нагляду. У Беларусі рыхтуюцца да акцыі ў падтрымку Алеся Бяляцкага з нагоды 2-й гадавіны ягонага арышту 4 жніўня. У МЗС пацвердзілі, што Уладзімір Макей будзе ўдзельнічаць у сустрэчы міністраў замежных справаў краінавага развязу і краін, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Беларусь выйшла на 2-е месца ў свеце ў рэйтынгу аб'ёму рассылкі спаму. У гарадку ў Польшчы распачаўся чарговы музычны фэст «Басовішча». Сёння ва ўрочышчы Барык каля гарадка на Беласточчыне пачаўся 2-дзённы фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Фэст – адна з найбольшых беларускіх музычных імпрэзаў такога кшталту сёлета адбываецца 24-й раз. Першы быў арганізаваны беларускім аб'яднаннем студэнтаў у ліпені 90-го году. Ад абрэвіатуры арганізацыі «БАС» паходзіць і назва фестывалю. Расказвае Ян Максімюк.
Кожному гурту і виконавцю, який виступає на басовищі, організатори виділили одного опікуна студента, який допомагає з усіми організаційними справами, такими як квартирування, харчування, транспорт. Як і раніше, застається велика проблема з пересяченням шенгенської межі для глядачів басовища з Білорусі. Раней організатори спробували організовувати некі адмислові тури на басовища для громадян з Білорусі, яким візи коштували б менее, чим звичайно. Часам гэта ўдавалася, іншы раз не. Сёлета не ўдалося аформіць ніжэйшага кошту візаў для сяброў басовішча ў Беларусі, гаворыць Ілёна Карпюк-Дамброўская. Некалі арганізатарка фестывалю, а цяпер адна з выканаўцаў на сцэне і прэс-аташэ імпрэзы.
Была праца на гэты бок і вялася, можна сказаць, месяцам і ў апошні момант аказаўся, што як бы будзе магчымасць і як бы ну, подтримал и МЗТС, и консулат свою открытость, но это было довольно поздно. Так что наш мотликой колкости и бутылки помогли в этом сенсе, что надо набирать не на автобус, а не ехать и вести этих хлопцов, бо идея была такая, что отремливаешь бесплатную визу, но набываешь, чтобы поесть на фестиваль. И на одном автобусе приезжаешь и вертаешься. Но так так поздно, как бы система распространялась, что как бы, ну, были сложности, как набрать шмот людей, помочь шпатликим людям. Так что, ну, в этом году не спрацевала это так идеально, как бы хотелось.
Сказала нам Ілёна Карпюк-Дамброўская.
За ягодарю Ян Максимюк, а на приканцы этой полгодинной частки программы вы почуете одного из сёлетых удельников басовища.
Черговый з'езд белорусов свету распачне свою працу 23 липня у Менску. Але ці змогуть приехать на его все делегаты? У вольной студии мы погутарили про это с керавницей батьковщины Аленой Маковской.
Вольная студия, Михася Скоблы, хвилина у праз 25. Ну а зараз парады для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую мову. Их подрихтовал наш коллега, мовознавца Юрай Башляков.
Что треба ведать, как говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Башляковым.
Важный элемент традиционного белорусского мовления – приналежные приметники. Яны заўжды да речи, як треба выразить приналежность. Калі приналежный приметник походить от назовника мужчинского роду, у его одна будова, калі от назовника жаночего роду – другая. Батьков, приятелев, свояков, старшинёв, суффиксы «ау», «еу», «оу», «еу» показывают тут на приналежность некого ти нечего, особе мужчинского полу. Іншыя сродкі пры ўтварэнні прыметнікаў адназоўнікаў жаночага роду. Суфіксы «ін», «ын» – «мамін», «сястрын», «датчын». Каб не памыліцца, утвараючы літаратурную форму приналежнага прыметніка адназоўніка жаночага роду, трэба памятаць пра чаргаванне гукаў. Гук «к» чаргуецца з «ч», «г», «ж» і «х», «ш». Ад слова «матка» маем прыметнік «матчын», «матчына мова». Ад тётка – тётчын, тётчына апека. Ад ластаўка – ластаўчын, ластаўчына гняздо. Ад іменнай формы «аленка» – аленчын, аленчыны кніжкі. Вядомую п'есу Міхаіла Булгакова называем па-беларуску «Зойчына кватэра». Гук «г» назоўніка пры змененых фанетычных умовах рэалізуецца ў гуку «ж» вытворнага прыметніка. Напрыклад, «нябога» – «нябожын». Нябожен твар. Валацуга – валацужен. Валацужена доля. Туляга – туляжен. Туляжен набыток. Закономерные приналежные формы ад именов Вольга, Инга, Ядвига – Вольжен, Инжен, Ядвижен. Навесте третий вариант чергования – Х, Ш. Краучиха – краучишен. Краучишен материал. Майстриха – майстришен. Майстришина умельства, зайчиха зайчишин, зайчишины дети. З белорусских приналежных приметников ад именов и прозвищев одразу видать про особу якого полу и деговорка. Олесяв – Адалесь, Олесин – Адалеся. Бабохов и Бабошин – от прозвища Бабоха. Вилюгов и Вилюжин – от Вилюга. Лойков и Лойчин – от Лойка. И еще одна важная особливость при нагоде разбору приналежных приметников – грамматичная особливость. У во всех ускосных склонах приналежные приметники мают у нас приметниковые кончатки. Возьмем, например, словозвучение «батьков клопот». Говорим по-белоруску «чакать батькового клопоту», дякуючи «батьковому клопоту». У российской мове приналежные приметники уживаются у формах родного и давального склона с назовниковыми кончатками «Прометеева огня», «Прометееву огню». Часом такое формоуживание у нас переймают. Каб не было помылки, завжды изменяемо приналежные приметники по водле приметниковой модели. Брилевого сборника, Карловага университету, Прометеевага огню. Брилевому сборнику – Карловому університету, Прометеєвому огню.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделька до пятницы. Звярну вашу увагу на то, что вышла книга «Живая мова», куда вошли тексты радиопередачу. Презентация книги отбудется 23 липня на сядзібе БНФ. Репортаж на сайте и у эфиры «Свободы». Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Настенны гадзіннік паказваў 12:41. Генерал Адольф Войзенгер, кіраўнік аперацыйнага аддзелу генеральнага штабу сухапутных сілаў Вермахту, акурат дакладваў фюреру ў яго стаўцы Вольфшанце пра становішча на поўначы Савецкага Саюзу. Абодва ледзьве не ляжалі жыватамі на вялікай мапе, раскладзенай на тоўстым дубовым стале, не раўнуючы пацыенты ў чаканні масажыста. І праз хвіліну масаж пачаўся. Аднекуль злева з-пад стала, недзе ля масіўнай тумбы, што трымала яго на сабе, грымнуў выбух такой сілы, што яго хапіла б не толькі на фюрера германскай нацыі, а і на Гёбельса, Гімлера і Гёрінга, калі б яны тут прысутнічалі. Смерть хавалася ў звычайным партфеліку, забытым тут нейкім афіцэрам. Ён, гэты партфелік, замінаў удзельнікам нарады, і яго нават падсунулі пад стол, каб не блытаўся пад нагамі. У партфелі знаходзіўся кілаграм пластычнай выбухоўкі брытанскай вытворчасці, а прынёс яго ў стаўку будучы герой нямецкага супраціву, а тады палкоўнік Клаус фон Штауфенберг, чалавек без вока, рукі і нацысцкага трызнення ў галаве. Ён меў пры сабе яшчэ адну бомбу, але часу на тое, каб актываваць яе, не хапіла, і палкоўнік забраў яе з сабой, калі пакідаў бункер, у якім гісторыя мусіла павярнуць у іншы бок, і не змагла. Выбухам былі забітыя стэнаграфіст, два генералы і палкоўнік. Што да фюрера, то дуб, свяшчэннае дрэва германцаў і беларускай мэблевай прамысловасці уратаваў яму жыццё. Лопнутыя барабанныя перапонкі Гітлера былі не зусім тым, пра што марылі змоўнікі. Гітлер ранен і бежаў. Гэтыя чуткі, якія з такім поспехам хадзілі па СССР у першыя дні вайны, не пацвердзіліся і гэтым разам. Далейшае вядома. Штауфенберг, які чуе выбух, і, азірнуўшыся, бачыць, як над стаўкай уздымаецца слуп дыму і пылу. Ён жывы, з роспаччу кінутая ў слухаўку, павешанне бунтаўнікоў на раяльных струнах, твар фюрера, які зноў і зноў праглядае зняты падчас пакарання фільм. Невядома іншае, як выглядаў бы дзень перамогі, чыя б гэта была перамога і ці была б яна наогул. Калі б 20 ліпеня 44 году Гітлер не паўляжаў на дубовай стальніцы, а партфелік не замінаў генералам падысці да вялікай штабной мапы. Штауфенберг і ўсе ўдзельнікі таго замаху у нейкім сэнсе апраўданне Нямеччыны. Апазіцыя сярод вайскоўцаў за нацыстамі была заўжды. І зусім не кожны немец быў так ужо ачмураны каламутнай сумесью з дэмагогіі, крыўды і містыцызму, якую ўяўляе з сябе гэтае простае, як куча дзярма, карычневае вучэнне. Аднак, рамантызуючы іхны подзвіг, а што яшчэ рабіць з подзвігамі, варта, здаецца, увесь час нагадваць сабе, яны не былі ні дэмакратамі, ні рэвалюцыянерамі, ні наогул гуманістамі, гэтыя афіцэры і генералы. Ваймарскую рэспубліку кожны з іх ненавідзеў усім сэрцам, і, бадай, кожны марыў пра адраджэнне прускае велічы. Яны любілі і ўмелі забіваць, і ўважалі сябе народжанымі для такой пачэснай місіі. А ўжо чыю душу веяць ад цела, гэта залежала ад абставінаў. 20 ліпеня 1944-го гэта была дзіўная, дробная, поўная дзірак, язваў і пустотаў душа Гітлера. А праз некалькі дзён магла быць любая іншая. Не магло толькі не быць ніякай. Бо ў патрыёта заўжды мусіць быць вораг, а інакш які сэнс у радзіме.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І особистий погляд письменника на один день в історії огучує у нашому ефірі Сергій Шупа. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю, що сьоліта, сьогодні у городку у Польщі розпочався черговий музичний фест «Басовіща». Сьоліта у «Басовіщі» приймають 7 гуртов з Білорусі, ще 8 приїхали з Польщі. Буде так само супольний білорусько-польський проєкт. Перший з двох дзьон фесту, це значить сьогоднішній, обіцяє бути більш польським, другий – білоруським. І менавіта на другий день призначений виступ лауреатів конкурсу молодих білоруських гуртов. Удел їм брали 28 команд. А зараз один з сьолітніх удільників «Басовіща» – гурт «Релік».
Тебе все гуляется, ты дома одна, шмат на дом твоя усмешка была скована, темный хмарь, кожный день одно и то не шерые колеры, твой лед, никто тебе не поможет, сети гляди на то, что я. Соленые